Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Francoski premier François Bayrou imenoval novo vlado. Mozambiško ustavno sodišče potrdilo zmago predsednika Daniela Čapa. Vlada sprejela predlog novele o socialnem varstvu. Vladna ekipa člane sveta Agencije za energijo pozvala k odstopu. Francoski premier François Bayrou je imenoval novo vlado. Sedem novoimenovanih ministrov je ministerski stolček zasedalo pod prejšnjim predsednikom vlade iz vrst republikancev Michelom Barnierjem. Med drugim je Bayrou predsednik stranke Demokratično gibanje za šolsko ministrico imenoval nekdanjo premijejko Elizabeth Born. Vladi Barnierja so poslanci v začetku decembra izglasovali nezaupnico, potem ko sta predloga o nezaupnici vložili leva koalicija strank, znana pod imenom Nova ljudska fronta in skrajno desni nacionalni zbor, čigar prvi obraz je Marine Le Pen. Predloga sta stranki vložili, ker je Barnier za sprejetje predloga proračuna brez potrditve parlamenta izkoristil člen ustave 49.3. Bayrou bo vodil četrto vlado od začetka leta. Mozambiško ustavno sodišče je potrdilo zmagovalca predsedniških volitev, na katerih je največ glasov osvojil Daniel Čapo, kandidat vladajoče mozambiške osvobodilne fronte, krajše Frelimo. Sedemčlansko sodišče je presodilo, da je Čapo osvojil 65% glasov, 6 odstotnih točk manj kot po prvih potrjenih rezultatih. V državi vse od začetka volilne kampanje potekajo protesti, ki jih je sprožil umor 2 opozicijskih kandidatov v času vlaganja kandidatur. V spopadih s policijo, ki jo je nad protestnike nagnala stranka Frelimo, da bi proteste zatrla, je po podatkih skupine Civilno-družbena platforma za volilni monitoring umrlo 130 ljudi. Osrednja volilna komisija v Kosovu je stranki Srpska lista prepovedala udeležbo na parlamentarnih volitvah, ki bodo potekale februarja prihodnje leto. Odločitev je komisija sprejela zaradi nacionalističnih opazk vodje stranke Zlatana Eleka, ki je o predstavitvi kandidatov dejal Živela Srbija. Volilna komisija je udeležbo na volitvah odobrila vsem preostalim političnim skupinam. V aktualnem sklicu parlamenta ima glavna srbska stranka 10 poslancev v 120-članskem parlamentu.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Dekan Ljubljanske fakultete za strojništvo Mihael Sekavčnik in generalni direktor policije Senad Jušić sta podpisala dogovor o sodelovanju. Sporazum predvideva vzpostavitev dolgoročnega sistema šolanja in usposabljanja kandidatov za pilote. Fakulteta izvaja visokošolski študijski program, ki omogoča teoretično usposabljanje za prometnega pilota letala ali helikopterja. Letalska policijska enota pa bo izvajala praktično usposabljanje. Policija bo prav tako izvajala praktično usposabljanje študentov, ki niso del študijskega programa in s policijo sklenejo pogodbo za pilota helikopterja. Vlada je začela obravnavo predloga zakona o medijih, a bo obravnavo nadaljevala pozneje, saj niso uskladili nekaj minimalnih stvari. V različici predloga zakona, ki ga je Ministrstvo za kulturo maja poslalo v medresorsko usklajevanje, ni definiran tretji medijski sektor, ločen od javnih in zasebnih medijev. Po novi schemi državne pomoči do denarja ne bi bili upravičeni mediji pod prevladujočim vplivom politične stranke in mediji, ki jim je bila v zadnjih dveh letih izrečena globa zaradi sovražnega govora ali zaradi kršenja delavskih pravic. Več o zakonu pove ministrica za kulturo Asta Vrečko.
Rečem lahko, da je zakon praktično usklajen, na nekih malenkostih bomo imeli še razpravo in uskladili in potrdili, verjamem, da v najkrajšem času. Je pa zakon hkrati tudi usklajen z dvema pomembnima aktoma Evropske unije, torej akt o svobodi medijev, ki je bil letos pomladi sprejet, EMFI, in pa akt o digitalnih storitvah in naslavlja tudi umetno inteligenco, sovražni govor in tako dalje, in s sprejemom te zakonodaje bo pravzaprav naša vlada dala naprej enega najsodobnejših medijskih zakonov v Evropi in pričakujem, da bo to zelo v kratkem.
Vlada je sprejela predlog novele zakona o socialnem varstvu. Predlog določa sistemsko ureditev interventne službe na centrih za socialno delo. Centri naloge interventne službe opravljajo na podlagi obvestila policije zunaj delovnega časa v vseh nujnih in neodložljivih primerih, kot sta ogroženost otroka ali v času stiske starejše osebe. V okviru predloga se ureja počitek strokovnih delavcev za lažjo organizacijo in nemoteno delovanje interventnih služb. Predlagana sta nova člena zakona, ki omogočata zaposlitev kandidata brez opravljenega izpita za strokovnega delavca, če strokovni izpit opravi v letu po zaposlitvi. Predlog uvaja novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo in pravno podlago za krizne namestitve pri izvajalcih celodnevnega institucionalnega varstva za, med drugim, mlajše invalidne osebe in osebe s težavami z duševnim zdravjem. Vlada je člane sveta Agencije za energijo pozvala k odstopu. Poziv utemeljujejo, češ da trenutna metodologija obračunavanja omrežnine za elektrooperaterje ne podpira naložb v tehnologije zelenega prehoda in ne zagotavlja ustreznega prehodnega obdobja za poslovni odjem. Pri vladi so pojasnili, da poslovnim odjemalcem ni bilo zagotovljeno ustrezno prehodno obdobje, ki bi zmanjšalo negativen vpliv na poslovne subjekte. Od agencije pričakujejo uvedbo prejšnjega načina obračuna omrežnine in pristop k spremembi akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Pri regulatorju ne vidijo potrebe po prenehanju uporabe nove metodologije, a bodo po potrebi metodologijo dopolnjevali. Ostajamo na Gregorčičevi, kjer je vladna ekipa potrdila izhodišča napovedanih sprememb davčne zakonodaje za obdavčitev premoženja in razbremenitev plač. Vlada predlaga obdavčitev stanovanjskih nepremičnin z izjemo prve, ki jo ima posameznik v lasti in v kateri živi. Trenutno predlagana davčna stopnja znaša 1,45% tržne vrednosti, ki jo izkazuje Geodetska uprava Republike Slovenije. Vlada predvideva, da bi z uvedbo davka lahko za proračun zbrala dodatnih 600 milijonov evrov. Gre za prvi poskus obdavčitve nepremičnin po vladi ikonične Alenke Bratušek, kar je takrat ustavno sodišče razveljavilo zaradi nedorečenega modela vrednotenja nepremičnin. Hkrati vlada predlaga davčno ugodnost za oddajanje v najem fizičnim osebam za 25% zneska napovedanih najemnin. Dodatne proračunske prilive želi vlada na drugi strani uravnotežiti z uvedbo posebne olajšave za dohodke iz delovnega razmerja v višini 2000 evrov letno ter preoblikovanjem dohodninske lestvice v korist srednjega in višjega sloja, kot je vlada zapisala na spletni strani. S pisanjem se je trudil tim, na zabavi v redakciji so bili Matej, Tija, David, Žan in Žiga. Nepremičninan se je posvetil Blaž.